Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր մարտի 30-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Գյումրիում խաղաղ ցուցարարին դանակահարելու գործով ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Ինչպես է արձագանքում հանրությունը ռուս-պաշտոնյաների նոր հավաստիացումներին, թե Պերմյակովին դատելու է ռուսաստանյան դատարանը, բայց Հայաստանի տարածքում։ Իրավիճակը շփման գծում դարձյալ լարված է, նախորդին հայկական կողմը նոր զոհ է տվել։ Նոր հանգամանքներ ռուս հայտնի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործում։ Կառավարության շենքի առջև այսօր ֆերմերներն են հավաքվել, նրանք բողոքում են մրցակցային անարդարության դեմ։ Այս և այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր զոհ շփման գծում 3-3-ան պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյանուղությամբ թեակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված շարքային Հովսեփ Անդրեասյանն։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Շվեյցարական Լոզանում արդեն 4-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունները։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել Ամտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետությունների և Գերմանիայի պատվիրակությունների հետ։ Բանակցությունների այս մի փուլի ավարտին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը հայտարարել է, հավատում են, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կնքումն իրական է։ Երեկ Ուզբեկստանում կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների 90%-ը ստացել է գործող նախագահ Իսլամ Քարիմովը։ ԵՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ Քարիմովն ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չուներ։ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավունք չուներ գործող նախագահ Իսլամ Քարիմովին գրանցել որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ երկրի սահմանադրությունում հստակորեն նշված է նույն անձը, երկու անգամից ավելին չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նշել է ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Տանա Դեզուլ Ուետան, հիշեցնելով, որ սա 91 թվականից ի վեր Քարիմովի թվով 4-րդ նախագահական ընտրություններն էին։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը պատրաստվում է հետաքննել երկրի կառավարությունում առկա կոռուպցիայի դեպքերը։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պատրաստ է ցուցմունք տալ ուկրաինական ինտերհեռուստաընկերության եթերում, կիրակի օրը երեկոյան հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ղեկավարած ժողովրդական շարժման միավորում կուսակցությունը համոզի հաղթանակի արձանագրել երեկ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Երկրի 101 վարչական շրջաններից դեպարտամենտներից Սարկոզիի կուսակցությունը հաղթանակ է տոնել 63 երկրորդ տեղում, Մարին Լեպենից այրեհեղաչ ազգային ճակատ կուսակցությունն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս համացանցում մի տեսանյութեր տարածվել, ինչը հեգնանքի ու զայրույթի ալիք էր բարձրացել օգտատերերի շրջանում։ Տեսանյութում 5 մեքենաներով դեպքի վայր ժամանած մի խումբ ոստիկաններ Երևանի սուպերմարկետներից մեկի դիմաց օպերատիվ կերպով արձագանքելով կատարված ցանցագործությունը ձերբակալում են մի տղամարդու, ով տեսախցիկի առջև խոստովանում է, որ երկու թխված կա բլիթ է գողացել։ Ցավոք, պետք է արձանագրենք, որ նման աչալրջություն ու համարժեք վարկագից ոստիկանությունը չի դրսևորում, շատ ավելի լուրջ ու հանրայինորեն վտանգավոր ցանցագործությունների պարագայում։ Շաբաթօրը Գյումրիում հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր միավորման կազմակերպած խաղաղ հանրահավաքին մասնակցում էին նաև կարգազանց ու ակնհայտորեն խանգարելու հանձնարարությամբ ժամանած մի խումբ երիտասարդներ։ Բանը, սակայն, չի ավարտվել միայն խաղաղ ցուցարարների վրա խավքիթներ նետելու անմեղ գործողություններով։ Սադրիչներից մեկը դանակահարել է նախաձեռնության անդամ Հրաչ Միրզոյանին, ով ավելի ուշ ենթարկվել է վիրահատության։ Ուշագրավ է, որ ըստ բազմաթիվ ականատեսների այդ ամենը տեղի ունեցել ոստիկանների աչքի առջև, ովքեր, սակայն, որևէ գործողության չեն դիմել։ Քրեական գործ այս փաստով թեև հարուցվել է, սակայն ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Կարլեն Ասլանյանի լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողն առայժմ հայտնաբերված չէ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, Միրզոյանը լուսանկարով ճանաչել է դանակահարողին և քննիչը հանձնարարել է ոստիկաններին միջոցներ ձեռնարկել նրան հայտնաբերելու համար։ Հարուցվել է քրեական գործ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով, այն նախատեսում է 3-7 տարվա ազատազրկում։ Հրաչիկ Միրզոյանը դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում է, վիրահատությամբ հեռացվել է նրա փայծախը։ Բժշկական կենտրոնում չեն բացառում, որ վաղը ընդդիմադիր գործիչը տեղափոխվի հիվանդասենյակ։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման Գյումրիի շաբաթօրյա հանրահավաքում տեղի ունեցած այս միջադեպը, ըստ հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի, վկայում է, որ իշխանություններն անելու են ամեն ինչ, որպեսզի կանխեն ապրիլի 24-ից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքները։
Ռեժիմը խնդիր է դրել մինչև ապրիլի 24 չզոքացնելու շարժմանը, որևէ կերպ սադրելու նրան, այնպես անելով, որ մենք ներքաշվենք բախումների մեջ և հնարավոր լինի մեզ չզոքացնել ձերբակալությունների միջոցով։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը մասնակցել է հանրահավաքին։ Իրավապաշտպանը կասկած չունի, որ իշխանություններն էին սադրել միջադեպը։ Գործել է երիտասարդների նույն խումբը, որը շաբաթներ առաջ խափանել էր ընդդիմադիրների ավտոերթը Գյումրի։ Բարսեղյանի տվյալներով նրանց հրահանգներ տվել է հենց նա, ում որպես իրեն դանակահարող ճանաչել է Հրաչիկ Միրզոյանը։
Մի քանի անգամ այս խումբը շախմատի տան մոտից գալիս էր հանրահավաքի կենտրոն, փորձում էր բացականչություններով ինչ-որ վեճեր և կռիվներ հրահրել, և մի քանի անգամ առանց կոշտ միջամտության հանրահավաքի մասնակիցների կողմից հեռացվեցին նրանք, բայց ոստիկանները տավարի նման նայում էին ուղղակի աղոթած էշի, ավելի ճիշտ, որևէ միջամտություն չէին անում, հենց սկզբից այդտեղ էին, և 3-4 անգամ սրանց գալն ու սրանց վերադարձնելը իրենց կողքով, իրենց միջով, իրենց ներկայությամբ, իրենց աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Ոստիկաններին ժողովուրդը մի քանի անգամ հորդորեց, թե տեղ եկեք, այմար դուք ստեղ եկել եք, ինչ եկել եք հանդիսատեսեք, թե ինչ է։
Իդեպ քնչական կոմիտեն ոստիկանությունից առայժմ նյութեր չի ստացել նույն հանրահավաքի ընթացքում ընդդիմադիրների ուղղությամբ ձվեր նետելու փաստի արդիվ։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանը պնդում է, որ առնվազն խուլիգանության հատկանիշներ առկա են։
Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի ու Եվրասիական ինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին շաբաթօրը Գյումրի կատարած այցի ընթացքում վերահաստատել էր, որ գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին դատելու է ռուսական դատարանը, սակայն Հայաստանի տարածքում։ Հիշեցնենք, գործի քննության վարույթը հայկական կողմին հանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազի իր ռուս պաշտոնակցին ուղղած նամակի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Իսկ քննության իրականացման և հետագա դատավարության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր դեռ մնում են անպատասխան։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործը շուտով կմտնի դատարան, ընդ որում ռուսական կողմը շարունակում է պնդել, որ Պերմյակովը դատվելու է ռուսական դատարանում ռազմաբազայի տարածքում։ Այդ մասին նախորդին Գյումրիում հայտարարեց Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրացիայի ու հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։
Суд будет в обозримом будущем, будет он военный трибунал проходить, как и просила армянская сторона, здесь, на территории Армении, в Гюмри. Разумеется, приговор будет адекват.
Дата Зимворакан трибунала Терикунен Айстех, Айастани Тараскум. Гюмриум, бенаканабар дата вечера Калини Хамаржек.
Военный трибунал пройдет на территории 102-й базы.
Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը միշտեր փաստում է գյումրեցիները ոչ թե պահանջում են, որ դատավարությունը Հայաստանի տարածքում անցնի, այլ որ հայ իրավապահներին հասնվի Պերմյակովն ու գործի քննությունը։ Բարսեղյանը նաև պնդում է, որ ռազմաբազայի տարածքում զինվորական տրիբունալի արտագնանիստերը, որով ըստ էության իրականացվելու է դատական գործընթացը, Հայաստանի սահմանադրությամբ նման բան չի թույլատրվում։
Հայաստանի տարածքում չեն կարող գործել նման դատարաններ։ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում գտնվող, իր սեփականությունը չհանդիսացող տարածքի վրա տեղակայված զորամասում փաստորեն ուզում է բերել տեղավորել ինչ-որ մի դատարան։ Անն էական չէ։ Մենք ինքնիշխանությանն ենք վերադառնում։ Հայաստանը դա թույլ է տալու փաստորեն, որպեսզի Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի հողի վրա գործի մեկ այլ դատարան, որ հետո ուրիշ բաներ բերի։
Ինչ վերաբերում է Սլուցկու հայտարարությանը, թե հայկական կողմի խնդրանքով է դատական գործընթացը Հայաստանում անցկացվելու, Բարսեղյանն ասաց.
Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է բացատրություն տալ, թե ով է խնդրել Ռուսաստանի իշխանությանը, որպեսզի դատավարությունը տեղի ունենա Հայաստանում։ Ես որևէ մեկի կողմից որևէ նման խնդրանք չեմ հիշում, և ընդհանրապես ինչ կապ ունի խնդրանքը օրինականության հետ։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին ամիսներին առաջացած լարվածությունը գրեթե ոչ մի օր չի նվազում։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից դարձյալ հայ զինծառայող է զոհվել։ Ինչպիսին է իրավիճակն այսօր ու ինչ կարելի է սպասել առաջիկա օրերին, Հովհաննես Շողոկյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի մարտական հենակետում 3 կրկին զինվոր է զոհվել։ Հակառակորդի արձակած գնդակից զոհված 20-ամյա Հովսեփ Անդրեասյանը Արարատի մարզի Մղչան գյուղից էր։ Մի քանի ամսից պետք է զորացրվեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանում համեմատաբար հանգիստ է անցել։
Կարագոցներ քիչ են եղել, մոտ 100-ին մոտիկ թիվ եւ մեծ դրամաչափի հրաձգային զենքերով գրեթե չի կերակվել։ Նման դեպքերում շատ ժամանակ մենք չենք պատասխանում, որով դրանք հիմնականում կրում են անկանոն կարագի բնույթ։
Այսօր այցելեցինք նաև Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բուժվում են ավելի քան 10 օր առաջ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը հետ մղելու ժամանակ վիրավորված 2 զինծառայողները։ Հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Լևոն Ժամագործյանը ազատությանը փոխանցեց, որ զինծառայողների առողջական վիճակն օրերցօր լավանում է։
Ավելի ակտիվ են իրանք դարել, արդեն քայլացնում ենք իրանք։ Առողջական, ինչ վերաբերում է առողջական վիճակի, գնում ենք դեպի լավը։ Ոչ մի խոչընդոտներ չկան, վերքերը արդեն համարը լավացել են, ինքնազգացողությունը վիրավորների գերազանցա, ամենայն հավանականությամբ երևի մեկ շաբաթից արդեն դուրս կգրենք մենք իրանց։
Այս պահին ծանր է միայն նույն հարձակման հետևանքով վիրավորված և այժմ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող զինվորի վիճակը։
Հնարավոր է արդյոք, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում ավելի ու ավելի հաճախակի դարձող միջադեպերն ինչ-որ մի պահի այնուամենայնիվ վերաճեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Այս հարցի շուրջ Ազաբաբայանի հետ զրույցում իրենց նկատառումներն են հայտնում ռուսաստանցի փորձագետները։ Լսեք։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետները լայնածավալ պատերազմը Ղարաբաղում արդեն առաջիկա ամիսներին չեն բացառում։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը օրինակ ասում է, որ ցանկացած նոր դիվերսիա ադրբեջանի կողմից կարող է նոր պատերազմի սկիզբ դառնալ, եթե նրանց դիվերսիաները հաջողվեն ադրբեջանական բանակը հարձակում կսկսի, ըստ փորձագետի։
Случай тактического успеха возможно вот дополнительных сил и попытка достижения оперативного успеха.
Этого бар մարտավարական հաջողության դեպքում հնարավոր է լրացուցիչ ուժերի ներգրավում եւ օպերատիվ հաջողության հասնելու փորձի ձեռնարկում։ Ահա այսպիսի փորձեր ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվում են, ասել է ռուսաստանցի փորձագետը 3 գիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ ազատության ծրագրում։ Իսկ ահա Պավել Ֆելգենգաուերը համարում է, որ լայնածավալ պատերազմական գործողություններ սկսելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական որոշում նաեւ։
Начаться в этом месяце, а может не начаться еще год. Это зависит от... Это, в общем, политическое решение. Такие вещи не происходят само собой, хотя, конечно...
Եթե այնտեղ իրոք լայնածավալ բախում լինի, ապա այն կարող է սկսվել այս ամսվա ընթացքում, կարող է եւ 1 տարի էլ դեռ չսկսվել։ Դա քաղաքական որոշում է, նման բաները ինքնաբերաբար չեն լինում, թե վան շուշտ երբեմն լինում է նման գործողությունների անկառավարելի ծավալում։ Պատմություն ունի այդպիսի օրինակներ, բայց ընդհանրապես դա պահանջում է նաեւ քաղաքական պատրաստակամություն, ասում է փորձագետը։ Մոսկովյան բյուրոյի ձայնագրված այս զրույցի հիմնական թեման՝ արդյոք Ռուսաստանն այսօր իսկապես Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է։ Իմ այս հարցին մեր հյուրերը ընդհանուր առմամբ դրական պատասխան են տալիս. այո, երաշխավորն է, բայց որոշ վերապահումներով։
Для этого там есть наши войска.
Москван пашпануме Хайстанин Турке Наравор Харцакумит.
Чтобы турки знали, что если что, то с первого же момента им придется столкнуться с людьми под российским флагом, и что это будет конфликт не с Арменией.
Եթե Անկարան հանկարծ որոշի պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, սա ավտոմատ ձևով կնշանակի, որ նա պատերազմ է սկսում նաև Ռուսաստանի դեմ, ասում է Պավել Ֆելգենգաուերը։ Վլադիմիր Եվսեևն էլ հավելում է, որ ռուսական զորքերը սահմանին թույլ են տալիս Հայաստանի ամբողջ ռազմական ուժը տեղակայել հայ-ադրբեջանական շփման գոտում։ Ամեն դեպքում երկու փորձագետն էլ համաձայնում են, որ Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բախումներին Մոսկվան չի խառնվում եւ դժվար թե խառնվի։ Ավելին, շարունակում է զենք վաճառել հակամարտող կողմերից երկուսին էլ։ Տեսագրությունն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք ծրագիրը ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի, Ռուսաստանի քննչական կոմիտեին հաջողվել է պարզել Նեմցովի իսպանության գործին առնչվող մինչ այժմ անհայտ մի անձնավորության ինքնությունը, ինչի մասին տեղեկություններ սակայն դեռևս չեն հրապարակում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով քնչական կոմիտեն տեղեկատվական նոր թափ է հաղորդել մամուլում շրջանառության մեջ դնելով Woman Russiki անունը, որն ըստ Կոմերսանտի հրապարակած տեղեկությունների ավտոմեքենա զենք է տվել և 5 միլիոն ռուբլի խոստացել սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևին։ Ուշագրավ է, որ ավելի քան մեկ ամիս առաջ, փետրվարի 27-ին, Կրեմլի պատերի տակ տեղի ունեցած սպանության գործով փաստացի բացահայտում չիրականացած քնչական Մարմինը ռուսական լրատվամիջոցներով հիմա տարածում է տեղեկություն, որ շուտով գործով կներգրավի մի վկա, որը տեղեկություններ ունի այն մասին, թե վերջին ամիսներին ինչով էր զբաղված Նեմցովի սպանության կազմակերպիչը։ Ավելի վաղ ռուսական լրատվամիջոցները, որպես Բորիս Նեմցովի սպանության հնարավոր կազմակերպիչ, հրապարակել էին ռուսի Գերեմեևի անուն ազգանունը, հիշեցնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Ռուսական աղբյուրները պնդում են, որ նա Չեչնիայից է, Չեչնիայի ոստիկանության հյուսիս ջոկատից։ Սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևը մոտ 3 շաբաթ առաջ իրավապաշտպանների հետ հանդիպմանը չէր թաքցրել, որ իր նկատմամբ բռնություններ են եղել, իսկ ինքնախոստովանական ցուցմունքները, այդ թվում կազմակերպչի մասին, տվել է ճնշումների հետևանքով, բացի այդ քննիչն իրեն ասել է, որ եթե ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տա ընկերոջը Ռուսլան Ուսյուպովին, կազատեն։ Նախաքննական մարմինն ավելի հավանական էր համարել վարկած նիփր չեչենները Նեմցովին սպանել են ֆրանսիական Չարլի Էբդո պարբերականի վրա հարցակման առնչությամբ Նեմցովի քննադատությունից հետո, միջդեռ ըստ հրապարակված տվյալների մեղադրյալներից որևէ մեկը որևէ շփում չի ունեցել Նեմցովի հետ։ Ես կարծում եմ, որ քրեական հեղինակությունը կամ ծայրահեղ կրոնավորը Նեմցովին սպանելու ոչ մի պատճառ չունի, օրերս հայտարել էր Նեմցովի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը, կրկին պնդելով, որ սպանությունը քաղաքական է։ Բորիս Նեմցովի գաղափարակից ընկերները շարունակում են իմի բերել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի մասնակցության վերաբերյալ զեկույցը, որի համար տեղեկություններ էր հավաքում Նեմցովը։ Նեմցովը հայրենասեր էր, բայց նա սիրում էր նաև Ուկրաինան, Նեմցովի ընկերներից Իլյա Յաշինի խոսքերն է մեջբերում Guardian-ը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքի ցույց էին անում մի քանի տասնյակ ֆերմերներ։ Ըստ նրանց, Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներկրվող բանջարեղենի ցածր ինքնարժեքը խիստ աննպաստ վիճակում է դնում տեղական արտադրողին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արարատի և Արմավիրի մարզերից տասնյակ ջերմոցատերեր էին այսօր հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, եկել էին բողոքելու։ Պնդում են, որ Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված բանջարեղենը, հատկապես լոլիկը, հայաստանյան շուկաներում տեղականից ավելի ցածր գնով է հայտնվում։ Արդյունքում թանկ ինքնաժեքով ստացված բերքից չեն կարողանում եկամուտ ստանալ։
Ներկրվածը թույլ չի տալիս, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ուզած գնով վաճառենք, որ մենք էլ շահույթ ունենանք, բացի մեր ծախսերը, եկամուտ ունենանք։ Ոչ ասում ենք գազ էժանացնեք, ոչ ասում ենք լուս էժանացնեք, ոչ ասում ենք պարատանույթ էժանացնեք, ոչինչ չենք ուզում, ընդամենը մեր խնդրանքը մեկն է, որ Հայաստան ներմուծվի մաքսաձերծված լոլիկ։
Ռազմիկ Աբրահամյանը Ղուկասավան գյուղում լոլիկի 2 հեկտար ջերմոց ունի, 20 աշխատատեղ է ստեղծել, հաշվարկում է, լոլիկի 1 կիլոգրամի մաքսաձերծման արժեքը 400 դրամ է, Թուրքիայում 200-ից 300 դրամով են գնում, գումարում է ներկրման ճանապարհածախսն ու եզրակացնում։
Վրաստան են բերում մեծ ավտոներով, բարձում են փոքր ավտոներ, փոքր գազելներ, բաներ, բերում են մաքսատան մոտով, անց են կացնում, 10,000-ը, 50,000 դրամ տալիս են մաքսատան աշխատողին, անց են կացնում, ուրիշ ինչ բացատրություն կա, եթե ասենք ապրանքի ինքնարժեքը Թուրքիայից հասնում է Հայաստանի սահման 800 դրամ է լինում, ո՞նց էստե 600 ծախում, տես բարերար կա Հայաստանում։
Ջերմոցատերերի պահանջը հասավ կառավարություն, նրանց հետ փակ դռների ետևում հանդիպեց գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, ում ավելի վաղ ջերմոցատերերը քննադատում էին, կասկածի տակ դնելով նախարարության արդյունավետությունը։ Գյուղատնտեսները, սակայն, հանդիպումից ոգևորված դուրս եկան, խոստումներ էին լսել։
Կարծում եմ, որ հարցը լուծվելու է։ Ընդհանրեն հետևողական պետք է լինի, որ Մաքսանեն ճանապարհով Հայաստան լուլիկ մնացած բաները չմտնել։
Ցուցարարները միաժամանակ հիշեցնում են, առաջին անգամը չեն այս ճանապարհով անցնում։ Ամեն տարի այս ամսին, երբ շուկա են հանում ջերմոցներից ստացվող բերքը, ստիպված հասնում են Երևան։ Բողոքից հետո հարցը լուծվում է, սակայն կարճ ժամանակով, հաջորդ տարի իրենց կրկին կանգնեցնելով նույն խնդրի առաջ։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը օրերս բավարարել է ազգային ժողովի հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի ուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի քննությունը հետաձգելու մասին դիմումը։ Սահմանադրական դատարանը օրենքի մի շարք հոդվածների սահմանադրականությունը պետք է քններ վաղը, լսումների նոր օրը նշանակվել հուլիսի 7-ը։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի քննությունը սահմանադրական դատարանում հետաձգվում է, հայցվոր կողմի միջնորդությամբ։ Հարցը կքնվի ոչ թե վաղը, այլ հուլիսի 7-ին, ազատությանը փոխանցեց ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ավելացնելով, որ նիստը հետաձգելու լուրջ հիմնավորումներ ունեն։ Պատգամավորը պնդում է, կառավարությունն ու ազգային ժողովը անպատասխան են թողել բազմաթիվ հարցեր, կամ պատասխանել ուշացումով։ Հայցվորները մի շարք փաստեր են ներկայացրել ընթացակարգային խախտումների մասին, սակայն օրենսդիր և գործադիր մարմինները շրջանցել են այս հանգամանքը և որևիցե պարզաբանում չեն տվել, պնդում է պատգամավորը հավելելով, թերի են նաև բովանդակային մասին տրված պարզաբանումները։
Բովանդակային առումով նկարագրել էր իր պատկերացած կամ իր ուզած համակարգը, շրջանցելով թե մեր դիմում ներկայացված բազմաթիվ արտադրումների և թե նաև անտեսելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Հաշվի առնելով խնդրի հանրային հնչեղությունը, հայցվոր կողմը սահմանադրական դատարանից պահանջել է նաև գործը քննել բանավոր ընթացակարգով։ Ավելի վաղ նույն կոչով սահմանադրական դատարանին էր դիմել նաև դեմեմ շարժումը, ընդգծելով, որ միայն այս դեպքում հասարակությունը վստահություն կունենա դատավարության արդյունքների նկատմամբ։ Քաղաքացիական այս շարժման անդամ Մանե Թանդիլյանը հիշեցնում է, անցած տարի, երբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական ճանաչվեցին, շատ ընկերություններ, մասնավորապես պետական կառույցներ, շարունակում էին այն կիրառել։ Ինչ երաշխիք կա, որ այս անգամ էլ պետական այրերը չեն շարժվի հին սցենարով։
Ասում են սահմանադրական դատանը գիտեք, որ օրենքով լծակ չունի պարտադրելու իր որոշումը, այսինքն մենք այս դատական հայցով իսկապես ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանին տրվել է շանս վերահաստատելու այն, որ իսկապես այս օրենքը, որի կարծես թե մեկ տարի փոխել հետ են դրել, եւս չի ապատասխանում սահմանադրությանը։
Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ վստահ է, որ կառավարությունը երկրորդ անգամ նույն գետը չի մտնի, փորձելով անտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Դա նշանակում է պարզապես ոչնչացնել սահմանադրական դատարանին, իսկ այդպիսի վիճակ ես վստահ եմ, որ ներկայ իշխանությունները համենայն դեպս սահմանադրական այս փոփոխությունների փուլում չեն գնա։
Գործի քննության ձգձգումը իհարկե ցանկալի տարբերակներից չէր, այդուհանդերձ նպատակին հասնելու համար պետք է մի քիչ սպասել, կարծիքի հայտնում դեմեմի անդամ Մանեն, նշելով սակայն, որ աղմկահարույց օրենքը շարունակում է ամենամիս հազարավոր քաղաքացիների եկամուտը նվազեցնել։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ այսօր հազարավոր բողոքներ է ստանում, ուշանում է հաշվի համարների վրա փոխանցվելի գումարը, մարդիկ չեն կարողանում օգտվել սոցիալական փաթեթներից, որը կապակցված էր սոցիալական նպատակային վճարների հետ։ Ֆոնդերի եկամտաբերությունը բացարձակապես չի համապատասխանում անգամ նվազագույն գնաճի ցուցանիշներին։ Կառավարությունը չի արձագանքում այս խնդիրներին և անգամ ազգային ժողովի պատգամավորները, ըստ Մինասյանի, զրկված են կուտակային համակարգի նկատմամբ վերահսկողական լիազորություններից։
Արդյունքում ստեղծվել է մի վիճակ, որ այս միջոցները անհասկանալի կերպով գնում են ինչ-որ տեղեր, ոչ դրանց սեփականատերերը կամ ապագա շահառուները և ոչ էլ իրավասու մարմինները ի վիճակի չեն պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել այդ միջոցների նկատմամբ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազգային ժողովի գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ տեղ գտած պաշտոնական թվերը սարսափելի պատկեր են բացահայտում, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Հանձնաժողովի գազային կորուստներն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբն արձանագրել է, որ Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը, երբ 2013-ի հուլիսի 7-ին վերանայեց և բարձրացրեց գազի սակագինը, դրա մեջ է ներառել նաև հայ-ռուս գազարդի, ներկայիս Գազպրոմ Արմենիայի ձեռք բերած գույքի ծախսերը, այն է տարբեր չափերի նկարներ, թաղային և սենյակային բույսեր, բազմամյա տնկիներ, ինչպես նաև 8.352.000 դրամ արժողությամբ Kia ավտոմեքենա, 13.190.000 դրամ արժողությամբ Toyota Camry, 3 հատ Lada և 6.920.000 դրամ արժողությամբ Chevrolet Niva։ Եվ այսպես անմորուկների առուծախը, անմորուկների ցուցքը, անմորուկների թամաշան մեծ թափ հավաքած սլանում է դեպի Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակ իր ճանապարհին ոտնատակ տալով արժանապատվության այն փշուրները, որոնք հատուկ են տանհատներ դեռ փորձում են պահպանել, գրում է Իլուրի մեկնաբանը հավելելով. Եթե այսպես շարունակվի, ապրիլի 24-ին դեպի ցեղասպանության հուշարձան ճամփա անկած թափորին կդիմավորի մուտքը միայն անմորուկներով արգելապատնեշը, ծիծեռնակաբերդի ծառերի տակից ուստի համեցեք գծեր դանհան մորուկով համենված քյաբաբն ու խորովածը, իսկ ան մորուկանախ շաքուստով հայեցի տղերքն ու աղջիկերքը տաշի տուշիով կազդարարեն, որ հենց մենք ենք են ազգը, ում բախտ է վիճակվել հավեսով կոտորվել։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի հավաքականի հերթական պարտությանը գրելով, Ալբանիայի հավաքականի հետ խաղից առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել էր, թե դա կլինի Շալանդի վերջին խաղը, եթե թիմը պարտվի։ Նախ ինքնին այդ հայտարարությունը խաղից առաջ բավական լուրջ բաց թողում էր, որը ստեղծում էր լարված և ինտրիգային իրավիճակ թիմում առաջ բերում հոգեբանական ճնշում թե մարզչի, թե խաղացողների վրա։ Այս իմաստով Ալբանիայի խաղի արդյունքի համար որոշակի պատասխանատվություն է ստանձնում նաև ֆեդերացիայի նախագահը, այլ կերպ ասած ճգնաժամը շատ ավելի խորն է և համակարգային, հետևաբար այն Շալանդի վրա դուրս գրելը չի փոխելու ոչինչ, բացի այլ պատասխանատուներին քողարկելուց, գրում է լրագրի մեկնաբանը։
Քառասուն ինը օրտևող մեծ պահքն այս շաբաթ ավարտվում է։ Ենթադրվում է, որ քրիստոնյաների մեծ մասն այս 7 շաբաթներն անցկացրին ոչ միայն պահեցողությամբ, այլև ապաշխարանքով և աղոթքով, ինչպես հորդորում են հոգևոր հայրերը։ Իսկ թե ինչ է խորհրդանշում մեծ պահքի վերջին ավագ շաբաթը, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Մեծ պահքի վերջին կամ Հիսուսի հրաշափառ հարության նախորդող շաբաթը կոչվում է ավագ շաբաթ, որի բոլոր օրերն էլ կրում են ավագ անվանումը, քանի որ սրանք Քրիստոսի երկրավոր կյանքի վերջին 7 օրերն են խորհրդանշում։ Ավագ շաբաթը սկսվում է ծաղկազարդի կիրակիով և ավարտվում Սուրբ Հարության զատկական հրաշափառ տոնակատարությամբ, որն այս տարի տեղի կունենա ապրիլի 5-ին, ինչպես այսօր նշում էր մեր զրույցի ընթացքում Մասիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աշոտ Քահանա Սաֆարյանը, անդրադառնալով ավագ շաբաթ պատվախորդին,
որ իր մեջ հատուկ խորհուրդ ունի, այն սկսում է ծաղկազարդով և ծաղկազարդի օրով Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ հրաշափառ մուտքով, ժողովրդի ցնցության դիմավորումով, որովհետև մեր Տերը դրանից օրեր առաջ հարություն էր տվել մեռած 4 օրվա մեռած Ղազարոսին, և ժողովուրդը ցնցությամբ է ընդունում մեր Տիրոջը, և ավագ շաբաթի մեջ նաև լինում է դրա հակառակ պատկերը, որ այդ նույն ժողովուրդը, որ իր հանդերձներն էր բռնում Տիրոջ ոտքերի առաջ, մեծարում էր, օրհնում էր և մի քանի օր առաջ, և դրանից օրեր հետո, ուրեմն անիծում, անարգում և մեր Տիրոջ հանդերձներն է պատրում։
Իսկ թե ինչու է ժողովուրդը այդպես վարվում փրկչի հետ, նախ ցնցությամբ դիմավորում, ապա պահանջում խաչելության դատապարտել նրան, ապա
մեր եկեղեցու հայրերը մեզ առհասարակ սովորեցնում են, ասելով, որ պիտի որևէ մեկը մարդկանցից փառք չակնկալի, մարդկանցից փառքի հետ ստացած փառքի հետևից չվազի, այլ պիտի ձգտի իր կյանքով ու գործերով նախ եւ առաջ Աստուն հաճելի լինի, այսինքն ոչ թե պիտի մարդը հաճո լինենք, այլ պիտի Աստվածը հաճո ապրենք մեր կյանքը, որովհետեւ Աստուց ստացած պատիվը վարձադրությունն է մնայուն, իսկ մարդը փոփոխական է եւ կարող է այսօր մեծարի եւ վաղը անարգի։
Դե իսկ ավագ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրն իր խորհուրդն ունի, ավագ երկուշաբթին նվիրված է իր կնքի ու երկրի արարչագործությանը, ավագ երեքշաբթին խորհրդանշում է հավատքի լույսը, Աստծո պատվիրաններին ընդառաջ գնալը և Քրիստոսի երկրորդ գալստյան սպասումը, ավագ չորեքշաբթին խորհրդանշում է ուծում և մատնություն, երբ Քրիստոսի աշակերտների Ցուդան որոշեց մատնել Հիսուսին, ավագ հինգշաբթին, ինչպես նշում է զրուցակիցս,
հինգշաբթի օրը նշում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հաստատած եկեղեցի 7 խորհուրդներից, սուրբ խորհուրդներից մեկը, սուրբ հաղորդության խորհուրդը, որ կատարվեց Վերնատան մեջ, և մեր Տերը բաղարչացի և գինու տեսքով բաշխեց իր կենարար մարմինն ու այրունը հավատավոր ժողովրդին և պատվիրեց, որպեսզի մշտապես անենք այն իր հիշատակին։ Երեկոյան կատարվում է ոտնլվայի արարողություն, այն նույն արարողությունը, որ մեր Տերը հաստատեց Վերնատան մեջ, լվալով վերջին ընթրիքի ժամանակ, լվալով իր 12 աշակերտների ոտքերը որպես խոնարհության նշան։
Իսկ ավագ ուրբաթոնն էլ խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքները, խաչելությունը, մահը, թաղումը, շաբաթ երեկոյան էլ հայարակելական սուրբ բոլոր եկեղեցիներում մատուցում է ճրագալույցի պատարագը, բացվում են եկեղեցու վարակույրները և հնչում է Հիսուսի հարության ավետիսը, կիրակիորն էլ արդեն բոլոր եկեղեցիներում մատուցում է Սուրբ Հարության տոնական պատարագը, ազդարելով Աստծո հաղթանակը մահվան հանդեպ մարդկության փրկության համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Հարգելի ուղդիրներ, այցելեք մեր կայք azatutyun.am դիտելու, լսելու եւ ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր ցերեկային ծրագրին հատկացված ժամանակը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։ Thank you.